Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Nastasija Martin. Verovati zverima.
Pošto je medved otišao sa parčetom moje vilice u svojoj i slomio mi desnu jagodičnu kost, moraće uskoro da me ponovo operišu. Čim sam stigla, pričvrstili su pločicu za kost da drži sa desne strane donju vilicu. Sada treba podići jagodicu. Tajna je zašto to nisu uradili ranije, ali mi je glavni lekar jutros potvrdio da ću potom moći da izađem iz odeljenja za reanimaciju, da normalno dišem i čak da sama jedan, dodao je uz osmih. Već nekoliko dana tražim da mi vrate moje stvari, naročito telefon da bih se javila porodici, ali je to do sada bilo bezuspešno. Ipak, istog dana, asistent glavnog lekara dojurio je kao vihor do mog kreveta. Poznaješ li nekog Šarla? Nada mi se na jednom vratila. Reči mi se otimaju dok pokušavam da objasnim. Šarl, moj partner u istraživanju, moj prijatelj, moj drug iz laboratorije za socijalnu antropologiju, Šarl, sa kojim sam prvi put došla ovde na Kamčatku. Šarl, koji sigurno strahuje za mene u času dok mi razgovaramo. Recite mu da sam dobro. Kažite da nisam mrtva. Kažite, on me preseče. Kazaćemo kad se opet bude javio. Sutradan se asistent vratio hladnokrvno. Razgovarali smo sa Šarlom. Rekao je da dolaze tvoja mati i tvoj brat. Suze radosnice teku niz moje natečeno, izušivano lice. Lice koje sigurno zrači poput crvenog sunca u smiraju dana. Toliko sam ih čekala. Toliko dozivala nečujnim rečima iz srca. Rečima koje prelaze zemlje i okeane. Sirota moja mama. Mama je za posljednjih 15 godina stalno brinula za ćerku koja je otišla, sam Bog zna kuda, Aljaska, Kamčatka, planine, šume, predeli ispod mora, često upadajući u opasnu i neizvesnu situaciju. Majčica moja, odjednom joj dozvoljavam sve majčinske brige, možda je bila u pravu. Iz postelje u oronuloj prostoriji stavljam se na njeno mesto, pa sve postaje još gore, skoro nepodnošljivo. Moram prestati da se uvlačim u mamino srce ako hoću da preživim, inače ću potonuti. Jasno se sećam jedne od njenih rečenica izgovorenih bez osmeha, sa autoritetom majke koja zna da se njena kći lomi, da nju usisava neki drugi sasvim nepoznat svet, ali čiju moć predoseća, uticaj, očaranost. Ćerka se brani. Ja sam antropolog. Neprestano ponavlja, nisam omađijana, ne gubim se na svom radnom polju, ostajem ona koja sam. To je ono u šta sebe ubeđujem, inače ne bih nikuda otišla. Majka, dakle, rekla je pre više meseci, ako se ovoga puta ne vratiš, ja ću doći po tebe. I sada, kada znam da se nalazi negde između Francuske, Sibira i Kamčatke, srce hoće da mi prepukne od istovremene radosti i tuge. Mislim na Nilsa pored mame, moj stariji brat koji igra ulogu zaštitnika, moj brat, koji je uprkos krupnom stasu uvek bio lomniji od mene, div na glinenim nogama, osetljivi titan, pun osećanja, a koji sebe ne poznaje. Srećom, mama je tu iza njega. Mama će uvek biti najjača od nas troje. Ona je proživela i druge ratove, pa iako niko još nije siguran, ovaj rat ovde vodi u rođenje, a ne u smrt. Iste večeri, posljednje na odeljenju reanimacije, neočekivani krici uznemirili su noć. Na ulici su pokupili nekog treštano pijanog čoveka, pijanijeg nego što se može i zamisliti. Ko zna, možda je sam došao ovamo. Bilo kako bilo, on se nalazi u sobi pored moje. Čujem ga, slušam neverovatnu litaniju koja će prestati tek u zoru. Dežurna bolničarka ostavila je ručer de glavnog lekara da bi blažila neke druge povrede. U hodnicima vika, uvrede. Jedna vrata su se zalupila, čovek je zatvoren u sobi pored moje i počinje da peva. Duga setna pesma pripoveda o prošlim vremenima, o kolhozu, crvenoj armiji, kravama, mleku, o jelenima, knjigama i bioskopu, o kožama i tezgi, o votki. Volela bih da mu vidim lice, da vidim muku od koje mu podrhtava glas isprekidan jecajima. Koji to svet on oplakuje? Koliko mu je godina kad oplakuje prošla vremena? Zamišljam ga s buteljkom u ruci nekoliko časova ranije, kako posrće kroz blatnjavi jarak izlokanog varoškog puta, pod olovno-bledom svetlošću neke od velikih samoposluga, izniklih iz zemlje pre nekih 5 godina, izraslih usred zgrada i sovjetske epohe, a napuklih od jednog do drugog kraja, kao svedočanstvo jednog sveta koji se suviše brzo promenio i koji se mrvi pre nego što je dostigao grabljivu zrelost. Slušam kako su usedu u drugoj sobi bunca, pa se preselim pod jurtu u Tvajan. Ponovo vidim starog Vasiju, koji u rano jutro sedi na jelenskoj koži poluzatvorenih očiju, verovatno zaostao između sna i jave pre nego što se razbudio, tamo gde snovi još ne napuštaju telo. Kaljhoz direktar, krasnaja armija, savhoz direktar. Tako neumorno ponavlja, njišući se lagano u svetlosti zore koja se probija kroz krov. Sećam se koliko sam bila zaprepašćena jačinom prizora, sudarom između polukruga jurte, gde plamen u vatri priča o onome što se ne vidi, a Vasija uveče zna da to prevede sa nekoliko tiho izgovorenih reči i na drugoj strani sovjetske savremenosti, koja se uvukla čak u najdublje, najrazličitije, neverovatne snove. Iz Vasijinih ponora pomalja se priča. Koja je to trunka uspomene, koje pojedinosti susreta, koji odlomak nekog događaja? Ne znam da li je moj sustanar sa reanimacije Even, Itelmen, Korijak ili Rus, jedino znam da nanovo pretresa istu tešku prošlost, kao moj stari prijatelj iz Tvajana. Primiče se posljednji poduhvat. Gomila sveta oko mog kreveta. Veselo je. Bar 10 lekara i bolničarki nastupaju službeno ili samo posmatraju. Obraćaju mi se, dobre su volje. Znaš li da izlaziš odavde i da ideš u normalnu bolnicu? Pita jedan od njih dok priprema anesteziju. Ulazi glavni lekar, raskopčana kragna, dlakava prsa. Vide se svi zlatni lančići. Sve će biti dobro, kaže, pa zasuče rukave. Sija zlatni osmeh, on ne miguje. A onda, drugi put posle medveda, svetlosti su zaigrale. Kad sam se probudila, pomišljam da sam još uvek uspavana. Prizor je toliko smešan. Svi kreveti oko mene su odgurnuti. Melodija ruskog rock'n'rolla odjekuje u prostoriji. Više nema nikoga, osim jedne bolničarke koja krpom prelazi preko poda, igrajući i pevajući iz sve snage. Smejem se. Nastija, budna si, povikala je. Eto, izlaziš, danas ćeš izaći. Rasani se još malo, brzo će doći po tebe. Malo kasnije vraća se glavni lekar. Dobro je, kaže, uradio sam što treba. Moći ćeš čak da jedeš. Stvarno, nema više cevčice, nema traheje. Malo selotejpa preko otvora na mom vratu. Ne mogu da dođem k sebi. Srećna sam kao nikada ranije. Ima neko ko te čeka napolju, dodaje on. Neko, a ko? Moja porodica. Ipak je suviše rano. Ne, kaže on, neko. I pravi kružni pokret oko lica uz grimasu. Neko preplanuo? Prevodim. Tamnoput? Jeste tamnoput, tu je. Čeka na izlazu, hoće da te vidi. Stižu nosila. Vozimo se iz moje ćelije, prvi put vidim niz hodnika, nameštaj, druge prostorije, sva ona mesta koja sam noćima zamišljala. Nema traga jučerašnjem pevaču. Šteta, mislim u prolazu, pogledam na sobu iz koje su dopirale pesme, ali soba je prazna. Čaršavi skinuti i skupljeni u balu kraj dušeka bačenog na pod. Vrata su blizu. Svetlost preplavljuje nosila. Prvo lice koje me na dnevnoj svetlosti očekuje jeste Andrej. Htela bih da ga stegnem u zagrljaj, da plačem, da ispričam celu priču, ali me bolničari odnose daleko od njegovih očiju, od tog dobrodušnog pogleda, onakvog kojim gleda prijatelj. Čekam te u tvojoj sobi, dovikuje mi dok prolazimo. Mora da se Andrej osjeća pomalo krivim. Bilo bi ipak suviše jednostavno da je to stvarno njegova greška, kao što će tvrditi Darija nekoliko dana kasnije. Ali ne bi bilo pravično ni potpuno ga opravdati. Smatram da nije imao veze sa mojim bojem. Vidim sebe pod jurtom u Milkovu, neposredno po dolasku onog leta pre 4 godine. Vidim groznicu koja me je prikovala na ležaju od koža, Andreja i njegove čajeve. Mesto će da te prožme, posle ćeš biti jača, kaže. Provela sam 2, možda 3 nedelje zatvorena sa njim u jurti, razgovarajući o duhovima životinja, onih koji nas izaberu još pre nego što se sretnemo. Ozdravila sam i brzo otišla. On je hteo da me zadrži i nauči, a ja sam mislila samo na šumu, onu pravu, a ne iz priče. Andreja sam mnogo volela, ali sam mrzela naselje. Radije sam išla kod Darije, nisam mu dozvolila da bira. Otišla sam kod Evena, koji su izabrali drugačiji život, daleko od sela, daleko od turizma, daleko od države. Andrej je ostao zaglavljen u selu, mada je bio isto toliko domorodac kao Darija i njena porodica. Njegov vajarski atelje je vremenom postao za mene manje predmet istraživanja, a više komora za dekompresiju između njihovog i mog sveta, pri dolasku i pri povratku. Samo što je tada bilo drugačije. Nisam se vraćala kući, nego bežala od šume, otišla u planinu. Nešto tu ne valja, nešto bitno, on to zna, osjeća. Opet ga vidim kako mi daje kandžu u času odlaska. Ti znaš da si već medvedica, ne učim te ničemu novom. Ponesi ovo kad budeš išla gore. Čujem ga kako me podsjeća na naše razgovore za vreme mog grozničavog bunila, kako me opominje da se čuvam duha medveda koji me prati, koji me čeka, poznaje. A ipak me ne zadržava. Nije se pokrenuo da me spreči da se penjem do vulkana. I to je ono što mu Darija zamera. To što je znao za mene, za medveda, a nije preduzeo ništa. Ništa nije ni učinio ni rekao, ili pre će biti sve rekao zveri, koje u svakom slučaju izazovno trči u svoju propast, u susret inicijaciji. Biće potrebno da se dogodi čudo da bi ona preživela. Ne, ništa nije njegova greška. Ono što je on činio, vodio mi je korake u susret mom snu. Darija je također uvek znala. Znala ko mi dolazi u pohode dok spavam. Rano ujutru joj pričam o svojim noćnim medvedima, bliskim, neprijateljskim, smešnim, zločudnim, nežnim, uznemirujućim. Ona ćutke sluša. Smeje se kad me vidi kako čučim iza žbunova bobica. Moja plava kosa viri iznad lišća. Ona liči na krzno, svaki put kaže. Poredi moje mišićavo telo sa telom medveda. Pita se ko od nas dvoje spava u jazbini svog dvojnika. Ali Darija ima osobinu koju Andrej nema i nikada neće imati. Ona je majka. Žena koja poznaje bol u svom telu, život i smrt, a koja najviše na svetu teži da zaštiti one koje voli i da ih poštedi patnje. I Darija ume da vidi između dva sveta. Međutim, ona nikada ne bi iščupala dete iz njemu poznate sredine, ne bi ga vodila u šumu, ne bi crtala krug oko njega rekavši ti ostaješ tu gde si, ne bi ga poverila spoljašnjem svetu tokom jedne mesečeve mene kako bi mu se pod kožu utisnule veze koje će ga kasnije učiniti čovekom. Uloga je oca da dete po drugi put baci u svet. Ja nemam oca još od svojih devojačkih godina. Andrej se nekako dočepao tog upražnjenog mesta, preuzeo na svoje pleća ulogu onoga koji podučava dete gurajući ga da izađe iz topline i sigurnosti materice. Baš iz tog razloga Darija će zauvek omrznuti Andreja. U bolničkoj sobi Andrej se drži pored zelene biljke kraj prozora. sedi na krevetiću preko puta postelje na koju mi bolničarke pomažu da sednem. Gledamo se ćutke. Vrata se zatvaraju, sami smo. Kaže, Nastija, da li si oprostila medvedu? Opet ćutim. Medvedu treba oprostiti. Ne odgovaram odmah, znam da nemam izbora, a ipak bih htela da se jednom pobunim protiv sudbine, protiv veza, protiv svega onoga ka čemu idemo i što je neizbežno. Htela bih da viknem kako bih volela da medveda ubijem, da ga izbacim iz sebe, da ga strahovito mrzim zato što me je unakazio. Ali to ne činim, ništa ne govorim. Dišem. Da, opraštam medvedu. Andrej obara glavu i gleda u pod. Njegova duga crna kosa se skuplja s leve strane lica, kao da čeka trenutak, a onda dve suze padaju na popločani pod. Podiže oči, vlažne, crne, sjajne, prodorne. Nije hteo da te ubije, hteo je da te obeleži. Sada si obeležena medvedom, ona koja živi između dva sveta. Iz hodnika se čuje komešanje. Andrej ustaje. Odškrinuo je vrata, pogledao i okrenuo se ka meni. Stigli su, ustani. Posrćem do vrata i oslanjam se Andreju na rame, a oni ulaze. Prvo ona. Razbarušena plava kosa loše prikriva oči crvene i natekle od nedelju dana suza, tuge, straha. On je pozadi. Usne mu drhte, vilica stegnuta od brige i iščekivanja. Majka me steže u zagrljaj svom preostalom snagom. Brat nas je obe obgrlio i sakrio od sveta naša mokra lica. Plačemo zajedno. Najzad, to je toliko istinito. Više ne ličim na sebe. Moja glava je lopta sa urezanim crvenim i otečenim ožiljcima i šavovima. Više ne ličim na sebe, a ipak nikada nisam bila bliže izgledu svoje duše. Ona se utisnula na kožu, njeno tkanje odražava u isto vreme odlazak i povratak. Kasnije se ta bolnička soba sa zelenom biljkom pretvorila u laboratoriju. Susreću se ljudi, toliko različiti da ih je teško zamisliti jedno kraj drugog, a svi pred onom koja se suočila sa medvedom. Darija i sin Ivan izašli su iz šume, a ćerka Julija je ostavila muža u vojnom logoru Vjelušinski da bi im se pridružila u Petropavlovskom. Stvorila se neobična porodica, moja mati, moji brati i oni, prvi put u istom prostoru i vremenu, svi prebačeni u nesigurnu zonu, kao na nekom pragu. Postajem neverovatna veza između njih kao ljudskih bića, ali i veza sa svetom medveda tamo gore, u visinama tundre. Posle sam ostala samo sa Darijom i Ivanom. Pitam se, kako su saznali za medveda? U šumi Tvajana nema telefona, 100 kilometara u krug nema releja ni antene. A već nekoliko mjeseci radio koji je održavao vezu između lovačkih logora više ne radi. Darija maramicom briše kap iz noja sa čela, skupljenim rukama obuhvata bradu, utišava glas i počinje da priča. O tom naročitom danu kada sam trčala ka svom medvedu, a oni bili u šumi daleko od vulkana. Nalaze se u Krikskačanu sa decom, nizvodnu na reci Iča, južno od Tvajana. Love ribu. Lososi su tu krajem leta brojniji nego u glavnom lovačkom kampu. Imaju samo običnu kolibu, u kojoj svi spavaju jedno uz drugo. Na kožama, koje su prostrali po zemlji, a to je tačno ispod naselja, na mestu gde se reka širi i smiruje, najbolje mestu da se bace mreže. I dok usred popodneva ispijaju čaj, Ivan se prevrne i onesvesti. Zabrinuta majka ga udara po obrazu, on otvara oči. Ustao je posle nekoliko minuta. Nešto se dogodilo sa Nastijom, kaže Ivan. Izlazi iz kolibe, silazi do reke, pokreće motor u čamcu i odlazi u kampu u Manašu, 100 kilometara severnije, kako bi se popeo u kabinu na drvetu s kojeg svi šaljemo poruke ako se nalazimo u šumi. Sedeći na granama 3 metra iznad zemlje s telefonom uperenim u nebo, primio je poruku koju je Nikolaj u moje ime poslao još dok sam bila u selu Ključi. Izlazeći iz dispanzera, pre nego što sam ušla u helikopter, dala sam Nikolaju svoj ruski telefon, poverivši mu zadatak da pozove Ivana i Šarla, dvojicu ljudi koji su čuvali moje dve kuće, tamo u Francuskoj i ovde na Kamčatki. Znala sam da će ih to užasno pogoditi, ali nisam osjećala krivicu. Iako u trenutku sudara nisam razumela zašto, znala sam da se onaj, ponajviše moj medved, tiče nas troje. Tiče se njih i mene.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Verovati zverima, čija je autorka francuska književnica Nastasija Martin. Ovu knjigu, koju je 2019. godine objavio parijski izdavač Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitala je Dušica Mijatović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.